cattedra.
Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra večeras ćete čuti predavanje Mati Makarije, igumanije manastira Sokolica na temu Smrt, prag u vječni život, koje je održala na tribini u Beogradu. Mati Makarija je, kao i uvijek, na izuzetan način svjedočila istinu. Pa poslušajte.
Hristos Vaskrese, prečasni oci, časne sestre monakinje, moji prijatelji ovdje sa nekadašnjih putovanja po svetoj zemlji. I meni je drago, braćo i sestre, da sam u ovo vrijeme sa vama. Posebno volim u posljednje vrijeme da razgovaram sa ljudima o ovoj temi. Nešto je počela mnogo da me interesuje. Ne znam da li je to neki znak za neki moj odlazak, ali u suštini čovjek treba da se interesuje. Ja sam jedan od onih ljudi koji hoće da učine sve što mogu da učine, da im iščeznu nepoznanice. A smrt je jedna velika nepoznanica, kao što ćete se složiti sa mnom. Pa evo da počnemo sa jednom malom pričom. Tako u jedno zimsko veče, dečačić je išao u školu, bio je u drugoj smeni i vraćao se kući. A zimi, znate da je već u 5 sati polumrak ili mrak. I on je imao 2 puta kako da se vrati svojoj kući. Jedan je bio veoma zaobilazan put, a drugi je bio mnogo kraći put i on je vodio kroz groblje. Dečačić je uzeo snagu i krenuo je. Usput je sreo nekog gospodina koji se vraćao kasno sa groba svoje žene i gospodin mu je rekao: mali, jel se ti ne plašiš da budeš u mraku na groblju? On je rekao: ne gospodine, ne plašim se. Vidite na kraju ovog groblja, vidite, kaže, onu kuću i prozor koji sija. Tamo sija svetlost. Tamo je moj otac, on misli na mene i on mene čeka. Naravno, naš zajednički otac jeste Otac nebeski, jedino pravo svetlo jeste kod njega. I naš nebeski otac nas čeka u svetlosti iza onog prozora, a put vodi kroz groblje. Dakle, ovaj naš život jeste privremeno stanje. Smrt nas uvodi u bolji život, smrt nas uvodi u večni život. Kada je Bog stvarao svet, u onaj 6. dan je rekao, i kad je video Bog da je sve dobro što je stvorio, u onaj 6. dan je rekao: hajde da načinimo čoveka po svome obličju, po našem obličju, našem, zašto mi, jer Bog jeste Sveta Trojica. I Bog stvori čoveka, Bog stvori čoveka, pa mu onda Bog stvori i čovečicu, ženu, da ne bude sam. I zapovedi im: rađajte se i množite se i napunite svet. Rađanje dalje preko naših praotaca, ili bolje da kažem prababe Adama i praoca Adama i prababe Eve, ide kao što se ljudi rađaju do danas i kao će se rađati do kraja ovog sveta. Kako mi nastajemo? U jednom trenutku, kada se dve ćelije po blagoslovu Božjem stvore, to je naš zametak, u istom tom trenutku u kojem naši roditelji nisu svesni da tog trenutka oni postaju roditelji, Bog udahnuje našu dušu u onaj mali embrion. Embrion je dakle već čitavo kompletno naše biće i niko nema pravo da vrši bogoubistvo, znači shvatate da se to odnosi na abortus. Kako se razvija embrion, tako se i razvija čovjek koji će najzad kroz 9 mjeseci da ugleda ovaj svet u kome je boravio toliko vremena tu ispod, u toploti ispod srca svoje majke. Dakle, to je važno prvo da znamo. Bog udahnuje dušu u čoveku u onom trenutku kada se čovek začinje. Naši roditelji jesu samo saradnici Božiji u našem stvaranju, a po blagoslovu Božijem i volje moga oca, pristanka moje majke, Božim blagoslovom, ja sam došla na ovaj svet kao i svi vi. Duša čovekova koju je Bog udahnuo u čoveka u trenutku njegovog začeća je dakle stvorena suština Božja. Duša je Božja tvorevina, ali nije božanska suština, jer božanska suština jeste samo Bog, dakle Sveta Trojica. Uz pomoć i energiju Božiju duša telu donosi život i njemu ostaje sve do vremena do razlučenja njenog od tela u kojem je živala. Znači, telo naše je izabrani sasud Božiji u koji stanuje naša duša sve do trenutka kada se razluči od tela. Telo naše je stvoreno, kao što i sami znate, od vode, od vazduha, od vatre i zemlje, i posle smrti telo naše se razlaže na elemente iz koje je telo stvoreno, a duša, ona nema na šta da se razlaže. Ona je Božja tvorevina i ona ostaje da živi. Gde će duša da živi? To je pitanje našeg vladanja u našem životu. Ona kao Božja tvorevina se vraća Bogu. A na koju stranu će se vratiti, to zavisi, znači, kao što malo čas rekao, od našeg ponašanja u ovom životu. Duša jeste umno i živo biće. Duša je jednostavna, bestelesna, nevidiva, inteligentna, ima um, nus, razum. Razum i um jesu energije duše, jesu u stvari naš duh. Znači, to je razlika između duše i duha. Duša isto tako ima osobinu da izabere između dobroga i zloga, da izabere dobro ili da izabere zlo. To je sloboda koju je Bog nama dao. Svetitelji, ko su svetitelji? To su izabrani prijatelji Božji koji su svojim životnim podvigom u sebe naupijali toliko nestvorenih božanskih energija da su počeli da zrače tim energijama. I oni, neki od svetitelja, imaju sposobnost da vide duše. Znači, malo čas smo rekli, duša je nevidiva. i niko ne vidi dušu u vama, ali svetitelji mogu to da, svetitelji to mogu da vide. Ajde nekoliko samo primjera. Sveti Antonije, veliki isposnik istočne pustinje, je video, jednog dana je sedeo na tako jednoj peščanoj dini ispred svog manastira, molio se Bogu i začao je angelsku pesmu, podigao je svoje oči prema nebu i video je angele kako nose neku dušu na nebu, na nebo. Ta duša je bila u obliku jedne bebe i on se molio da zna čija je to duša. To je bila duša jednog drugog podvižnika, svetoga Amuna, koji je živeo u Nitrijskoj pustinji. Od Nitrijske pustinje pa do istočne pustinje, znači od mesta gde se podvizavao sveti Amun do mesta gde se podvizavao sveti Antonije, bilo je 30 dana hoda, jer tada se tako putovalo i na kamilama, a monasi nisu mogli sebi da dozvole takav luksuz da imaju kamile i da putuju na kamilama. I zaista kroz 30 dana došli su monasi iz Nitrijske pustinje da svetog Antonija obaveste da se sveti Amun upokojio. Isto tako sveti Antonije imao je Božji blagoslov da vidi i dušu svetog Pavla Tivejskog, koji se također podvizavao u istočnoj pustini. Ali evo, neke duše su uspjele i da krenu na nebo i da se vrate. Podvižnik Ebas iz istočne pustinje je pričao svome učeniku Margariju da je on kao monah živeo ovako malo slobodnijim životom. Šta to znači? Znači da nije ustajao na vreme na molitvu, nekada je propuštao pravilo crkveno, eto, to je nešto što kažemo za monaha da je nedolično. Dakle, bio je malo nemaran u svome životu i desilo se da je on se upokojio i kaže, njega su angeli odneli i njemu su pokazali samo tamna mesta u adu. I njemu je jedan angel kazao, vodi računa o svom životu, i vratio ga je ponovo njegovo telo. On se onda povukao u najdublju pustinju i tamo je živeo. A sveti Grigorije Palama, koji je bio, sveti Simeon, novi bogoslov, koji je živeo u 11. veku, on je također bio doživeo smrt i ponovo se vratio u svoje telo i ispričao je šta se njemu desilo. On je dakle video samo rajska naselja, video je tamo u daljini neko veliko svetlo, osetio je da to veliko svetlo zrači velikom ljubavlju i da je tu Bog. Onda su došli neki angeli i ogrnuli su ga svetlim plaštom i rekli su mu, ti moraš da se vratiš u svoje telo. I on se vratio u svoje telo. Imamo i svedočanstvo svetog apostola Pavla u drugoj poslanici Korinćanima, koji je rekao, vi se svega toga sećate, znam čoveka u Hristu, da li u telu ne znam, da li izvan tela ne znam, Bog zna, bi odnesen do trećeg neba, bi odnesen u raj. I ču neiskazane reči koje čoveku nije dopušteno govoriti. Imamo svedočanstvo Mitrofana Atonskog, koji je u 16. veku živeo. živeo je u Svetoj Gori sam sa svojim duhovnim starcem i on i njegov duhovni starac su imali običaj da s vremena na vreme izlaze iz Svete Gore. Tu su neka sela oko Svete Gore koje ne pripadaju Svetoj Gori i da idu da ispovedaju ljude. I kad je njegov duhovni otac dosta ostareo, onda je on poslao po tom zadatku, naravna stvar, i monaha Mitrofana. I u jednom selu koje se zove Stratoniki, to i sada postoji, neki čak idu tamo da letuju, ispred Svete Gore, njemu je došlo da se ispovedi neki čovek koji se zvao Demetrije. Demetrije je njemu ispričao kako je bio veoma bolestan i kako se upokojio. I njega su angeli, kako njega, kad kaže njega, to znači njegovu dušu, telo je ležalo, uvijeno u beli plašt, odneli su ga na nebo i prikazali su mu rajska naselja i on je tamo video dva svoja deteta koja su još rano u detinjstvu se upokojila. On je video, želeo je da ostane tamo, ali mu je rečeno da mora da se vrati. I on se vratio u svoje telo, seo je, ujutru su došli ljudi, jer on je bio uvijen u beli plašt, seo je na krevet gde su ga položili i tri dana je tako sedeo i ništa nije govorio. Onda je sve ovo ispričalo. A u Svetoj Gori mnogo godina kasnije, negdje 1974. godine, je došao jedan Rus iz Peterburga i on je ispričao u skit Svetog Pantelejmona da je u Rusiji živeo vrlo nepriličnim životom i da se dogodilo da se on upokojio i da su došli angeli i da su ga nosili negde gore i on se strašno uplašio i on i sam ne zna kako je prizvao ime Presvete Bogorodice i angeli su ga vratili. Njemu je to bio znak da on ode u manastir i upravo da ode u Svetu Goru. I on je imao utisak o duši, ispričao ovako, da duša kada se razluči od tela nema težinu. Duša nema težinu, ona nije telo, ona je duh Božiji. Da duša kad se razluči od tela, ona je ravnodušna prema telu, nema sposobnosti i mogućnosti ni sa kim da komunicira, osjeća strašnu usamljenost, sreće na svom tome putu i angele i demone i uviđa ulazi u jedno carstvo svetlosti gde osjeća da vlada potpuna harmonija. Znači, duša je kao Božja tvorevina, pošto je Bog besmrtan i duša je besmrtna. Besmrtnost i vaskresenje, upravo što malo čas reče otac za vaskresenje, dakle te dve kategorije, besmrtnost i vaskresenje, su dve najveće vrednosti ljudske duše. Dve najveće vrednosti ljudske duše. Koje su duševne sile? One su srce, one su intelektum, um, nus, jel? Savest i volja. A koja su dela duše? Osećanje, želja, briga, vera, pažnja, razmišljanje, molitva, htenje, sećanje i tako dalje. Duša razlučena od tela ili treba da se razluči, to je duh. Ja vam nekoliko puta govorim razliku između duha i duše. Duh u životu jeste energija duše i duh jeste najveća sposobnost duše kroz um i kroz intelekt. I morate da znate, dragi moji, da raj i pakao, da su to večite stvarnosti. Večite stvarnosti. Evo da vidimo ovome što sam vam govorila. Imamo neka svedočanstva i starog i novog zaveta i ja ću vam navesti samo neke primere. Kada je Bog rekao u onaj šesti dan, hajde da sačinimo čoveka po našem obličju, ovo po našem obličju, po našem liku, se na grčkom kaže katikona imon. I odmah vidimo definiciju ikone. Ikona jeste obličje Božje. Čovjek jeste ikona Božja na zemlji, a ikone izabranih prijatelja Hristovih, apostola, svetitelja, isto jesu ikone Božje. Znači, ikona jeste podobije Boga. Bog smešten u ljudsko telo. Bog smešten u jedan ograničen prostor. Bog koji je u svima nama. To je. Znači, šta to onda znači? Ako smo stvoreni po Božjem obličju, a Bog je večan, onda je i naša duša večna. Vi se sećate, ako čitate Stari Zavet, a treba da čitate i Stari Zavet, jer Stari Zavet je nama priprema za Novi Zavet. Avramu i Isaku Bog je govorio i mnogim drugim našim praocima, bit ćeš pribran rodu svome. Kako pribran? Oni su živeli po više stotina godina. Njegov rod je davno istruleo, njegov pradeda možda i ne zna gde je sahranjen. Bit ćeš pribran rodu svome. Bićeš pribran tvoja duša ti, jer ti si tvoja duša. Bićeš pribran dušama tvojih predaka. To je, onda imamo jedan primjer Saula. Saul je bio prvi izraelski kralj. I on se borio protiv Filistejaca. I Filistejcima je bilo dodijelo već što Saul njih napada i krenuli su sa velikom snagom, krenuli su na Izrael, dakle krenuli su na Saula. Saul se mnogo uplašio, pa je pao na molitvu, pa je tražio od Boga da mu Bog kaže šta će da radi, ali Bog nije odgovarao, jer on se veoma ogrešio o Boga. Odstupio je od Boga kada su osvojili jedan grad i kada je Bog rekao šta da se uradi sa plenom, a on nije to učinio, nego je uzeo sve životinje, a trebalo je da ostavi one životinje koje su bile, kako da kažem, sa nekim nedostatkom. On se onda molio prorocima, nikomu se nije odazvao. Onda se on molio Samuilu. Samuilo je bio ovaj sveštenik koji je živeo veoma svetim životom i njemu se javio duh Samuilov. Šta to znači duh Samuilov? Samuil koji je onaj koji jeste i koji sada obitava u naseljima nebeskim kao duša njegova koju je Bog utisnuo u njega u vreme njegovog stvaranja i rekao mu je: zašto me uznemiravaš? I reći ću ti, Bog je odvratio lice od tebe jer ga nisi poslušao, i koliko sutra ti i tvoji sinovi bit ćete sa mnom i bit ćete pribrani rodu svome. Šta to znači? Vaše duše će biti. I zaista Saul, to je bilo na brdi Gelvoji, to brdo još uvijek postoji u svetoj zemlji, kada je video da je opkoljen, kada je video da mu nema spasa, zamolio je momka svoga koji mu je nosio mač da ga probode, da ga ubije. Međutim, on je rekao: ja zaista ne mogu da dignem ruku na Božijeg pomazanika. Saul je uzeo mač, okrenuo ga na opački i sam se nabio na mač. Tako. Onda sećate se, jer se to posebno čitalo i sada u toku velikog posta, da je sveti prorok Ilija vratio dušu u telo Sarepske udovice. Jer sveti Ilija, prorok Ilija, jeli, u vreme velike suše, on je došao u Sareptu i otišao kod jedne udovice i rekao joj je: daj mi zamesi hlepčić da nahranim svoje telo i da te blagoslovi moja duša. A ona je rekla: u mojoj kopanji ima samo jedan pregrz brašna, a u mome sudu ulja više nema. Ako tebi, ajde spremiću, pa to zajedno pojedemo i da zajedno pomremo, jer više nećemo imati od čega da se hranimo. Jer godinama kiša nije padala, nije bilo žita, nije bilo drugih useva. I on je rekao: ne brini, sve dokle god bude suša, neće ti u kopanji nestati brašno, niti će u tvom sudiću nestati ulje. To se vi sigurno sećate. A onda se desilo da je umro sin ove udovice Sarepske. I ona se je obratila svetom proroku Iliji i rekao: Božje čoveče, što si došao da me kušaš? Pa znaš da jedino ovo dete imam. On je uzeo dete i odneo u gornju sobu gde je ona obitavao i on je molitvom povratio duh u tog deteta i doneo ga zdravog majci. Znači, duh koji je izašao, duh se ponovo i vratio. I kao što nam u premudrosti Solomonovim kaže da su duše pravednika u ruci Božijoj. A vi to vidite po našim manastirima, posebno imate naš manastir Manasiju, tamo vidite ovako jednu ruku i puno bebica unutra. To su duše pravednika. Ajde da vidimo nešto bliže nama, šta nam kaže Novi Zavet. Vi se sećate, čita se Evanđelje, o smrti kćeri starešine sinagoge. Starešina se zvao Jair. Došao je Gospod i Gospod je nju vaskrsao. Znači, vratio je njenu dušu u njeno telo. Preobraženje. To je najopipljiviji dokaz o postojanju ljudske duše. Jer Gospod je izveo svoja tri učenika, Petra, Jakova i Jovana, na goru, kaže, visoku same. Taborska gora nije tako visoka, ona je 610 metara, naša Avala je 511, ali od 500 metara pa nadalje jesu planine. Do 500 metara po nekoj geografskoj, jel da, podeli, do 500 metara su brežuljci, a od 500 metara su planine. Znači, izvede ih na visoku goru, jer je sve drugo ravno, pa je to visoka gora, i preobrazi se pred njima. I njemu se javiše Ilija i Mojsej, je li tako? Mojsej je bio vođa Izraeljaca i on je negde na gori Moav umro. Mesto gde je on sahranjen ostalo je nepoznato, jer je Bog tako naredio da ga sinovi Izraeljevi ne bi obožavali, jer on je ipak samo čovek. A Ilija, šta mislite, kako se Ilija javio? U telu, jer Ilija nije umro. On se u ognjenim kolima uzneo na nebo i oni su razgovarali na brdu Tavoru sa Gospodom. Znači, Mojsej se javio, javio se njegov duh. Njegov duh se javio. Isto tako, znate priču o bogatašu i o Lazaru. Kako je bogataš uživao u ovom životu, a kako je Lazar bio ubog, pa je jeo mrvice sa trpeze svoga gospodara, i kako je došlo vreme da umre Lazar, pa došlo je vreme da umre i taj bogataš. i Lazar, njegova duša dakle, našla se u naručju Avraama. U manastiru Gračanice imate jednu jako divnu fresku Avraama kao starca koji sedi i u njegovom naručju nalazi se puno duša. Znači duša u naručju Avraama, Avraam naš pradeda, duše koje su spasene. I kad je umro bogataš, njegova duša otišla na jedno drugo mesto. I bogataš je vapijao, mnogo se mučim na ovom mestu, pošalji mi oče Avraame, Lazara, da bar umoči prst u vodu i da mi rashladi jezik. E, moj sine, ti si za tvoga života dobio sve, a ovaj se samo mučio, a u ostalom između vas i nas je velika provalija. Meni nije sada cilj da ja vam prepričam čitavu tu priču, vi to čujete evanđeljima koji vam čita sveštenik. Ali kako su razgovarali Lazar i kako se obratio Lazar Avraamu, a kako se bogataš obratio? Obratile su se njihove duše su se razbojnik na krstu, kada je rekao: seti mi se, Gospode, kada dođeš u carstvo tvoje. I on kaže: zaista danas ćeš biti sa mnom. Ko? Tvoje telo? Ne, nego tvoja duša. Pa možete onda dalje, ima jako puno primjera, evo samo da vam kažem, kamenovanja Stefana, svetog arhidijakona i prvom učenika Stefana. I sad nešto što možda niste znali, ali nedavno su u Grčkoj otkrili na jednom mestu i na jednom jezeru mošti nekih svetitelja. Postoji neka gospođa Marija Colaki i ja sam išla kod nje da je pitam. Njoj su se stalno javljali sveti Rafael, Nikolaj i Irina. Irina je bila devojčica. Oni su za vreme svoga života oni su bili u manastiru Presvete Bogorodice na Lezvosu, ostrvo Lezvos, u mestu Termi. Rafael je bio iguman manastira, Nikolaj je bio jeromonah, a Irina je bila verovatno kći nekog poklonika koji su došli na vsenočno bdenije. To je bilo 1453. godine. I tada su Turci naišli konjima i oni su sve njih pobili. Kasnije su ih ljudi tu sahranili, manastir je razoren, sve je palo u zaborav. Onda su počeli to troje svetitelja da se javljaju kroz san gospođi Mariji Colaki, pa Fotiju Kondoglu, koji je jedan veliki grčki intelektualac, još uvijek je živ, i on je ikonopisac i freskoslikar, znači ljudima koji su, i mnogim drugima, Kaliniku, episkopu Edeskom, koji je vrlo učen i kulturan čovjek i koji je čovjek svete duše. I onda su ono polako išli, otišli su na to ostrvo i malo po malo su otkopavali i zaista našli su tri kostura, pa su otkopali temelje, pa su onda odlučili da naprave crkvu, pa su napravili crkvu. I kada je došlo vreme da se crkva osveti, kod Grka postoji senočno bdenje, celu noć ste vi tamo na molitvi, ujutru se osvećuje crkva, posle osvećenja dođe služi se sveta liturgija. Međutim, za vreme senočnog bdenja, šta se desilo? Ponovila se ona slika koja je tada 1453. godine bila. Zamislite, oni su vidjeli oko crkve, su na konjima koji su rzali, koji su se propinjani, jurili Turci. dakle slika ta koja se desila 1453. godine, ona se desila pre 20 godina na tom ostrvu. Ljudi su se svi skamenili. I vidite, sve slike, čitava prošlost i tako dalje, postoje negde u svemiru. Kad bismo mi mogli da izmislimo neku letilicu koja bi bila brža od svetlosti, mi bismo mogli da sretnemo te slike i da znamo pojedinosti iz istorije ove zemlje. Ali Bog nam ni neće dati da izmislimo takvu letilicu, jer to i nama nije potrebno. Znači, ta slika se vratila. I naravno oni su nastavili bdenije, osvećenje crkve, kako se crkva osvetila, ajde onda nešto da ljudi sednu, da popiju malo kafice i nešto što su doneli. A muž Mičos se zvao od te Marije Colaki, on je umro pre 2 godine, on je bio zadužen da donese kafu i on je zaboravio da donese kafu. I on nije verovao u sve to. On je kaže, ženu, šta bulazniš tu, koješta, nikad se iskopavali ti mošti tih svetitelja, ništa, on nije mogao da veruje. I sada Marija njemu kaže, slušaj Mićo, nemoj da se sada brukamo pred narodom, ajde ti lepo, brzo trči do naše kuće, jer tu je bila blizu kuća, treba preko jedne livade da krene. I ona gleda za njim i odjednom vidi na toj livadi kako on sve ovako vrišti, nekoga bije. Nekoga bije, ali niko ne vidi ko njega bije. I najzad je on otišao po kafu i kad je došao, ja to nikad nisam čula da sveci biju ljude. Koga je bio? Sveti Rafael. Jer je taj čovjek bio tako tvrdog srca da dok nije dobio packe, nije mogao da veruje u svetinju. I on je od sada verovao. Gospodin Mičos je umro, a Marija Colaki sada živi u jednom, tu odmah na ulasku u Grčku, u jednom manastiru koji je taj episkop sazidao, i to je manastir Svetog Rafaela, Nikolaja i Irine. I oni u tom manastiru imaju karu, glavu, znači lobanju Svetog Rafaela. I ona vrlo često dolazi, to je jako stara žena, i obitava sa tim vladikom koji je mnogo doprineo da se ipak i napišu knjige o tim svetiteljima. I onda ja svratim, obično sam uvek svraćala tamo, jer oni imaju puno onog vina za liturgiju, dobiju, i onda ja svratim, jer to je jako skupo, onda oni meni daju na pune gepek i daju mi imena ljudi koji su naravno to dali da bi se služila liturgija. I pitam ja nju, jednom nju tamo zateknem i kažem, gospođa Marija, dobro mi ispričajte kako se to i šta se te desilo kad je svetac stukao. Da li je gospodin Mičos video? Da, kaže, on je video svetitelja i on ga je video tako kako je on nama rekao da izgleda, jer on se nama pojavljivao kao u ljudskom telu. Tako im se pojavljivalo. I eto, vidite, takve neke stvari se dešavaju u svetu, a sve je to jako duboki dokaz da duša postoji. Duša postoji, i da ponovim već po treći put, ona je besmrtna, jer ju je Bog koji je besmrtan stvorio. I ponovo da kažem da besmrtnost i vaskresenje su dve najveće vrednosti ljudske duše. Dve najveće vrednosti ljudske duše. Tajna razlučenja duše od tela, to nas sada sigurno interesuje, jer da vidimo šta se dešava to kada mi se upokojimo. Tajna razlučenja duše od tela jeste zaista jedna strašna tajna. I to ne u onom smislu, u smislu postojanja 7 tajni Božjih koje imamo u našu crkvu, nego zbog toga i zbog nepoznanice šta sledi posle. Strašna je jer se raskida jedinstvo među onima koji se vole, jer gubimo voljenu osobu. Strašna jer se najprirodniji savez, a to je savez duše i tela, raskida. Raskida se jednom zauvek. I raskida se na taj način da u tom trenutku čovjek vidi sva svoja dela. Čovjek vidi sva svoja dela. Duša lebdi, ona ne želi da živi van tela, ali ne može da se vrati u telo. Ne može i ona želi da komunicira sa telom, jer je stvorena u istom trenutku kada i telo, ali to više nije u njenoj moći. Smrtni čas jeste ponovo rođenje. Grešnici iz tame ovoga sveta idu u večnu tamu, a pravednici iz tame ovog života, kao što su iz tame majčine utrobe izašli na svet, tako iz tame ovog života idu u nevešastvenu svetlu duhovnu radost. I evo sada da vidimo još nekoliko primjera. Sveti Filotej Kokinos je opisao smrt svetog Grigorija Palame. Sveti Grigorija Palama je veliki svetitelj, on je jedan od velikih mistika naše crkve. Nažalost, trudio se jako da u literaturu, u bogoslovsku literaturu uvede najstrožiji starogrčki jezik. Jer ako hoćete da znate grčki, vi morate da učite tri jezika. Morate da učite starogrčki jezik, da možete da čitate svetog Grigorija Palamu, Filoteja Kokinosa i mnoge druge svetitelje. Treba da znate Katharevusu, da biste čitali sveto pismo, i treba da znate Dimotiki, da biste opštili sa ljudima, da biste razgovarali sa njima, jer oni govore Dimotiki, to znači narodni jezik. Sveti Grigorije Palama je bio jako bolestan. U trenutku njegove smrti, oni koji su bili oko njega, videli su jednu pticu koja je ličila jako mnogo na goluba da izlazi iz njegovih usta. Naravno, ptica nije živela ptica nije živjela u njegovoj utrobi. I odmah su oni shvatili da je on zaista se upokojio i da je to bila njegova duša. Sveti Benedikt, Benediktinci, to je jedan red u katoličkom monaštvu, ali taj sveti Benedikt je i naš svetitelj, jer je on živeo pre odvajanja istočne od zapadne crkve. On je vidio i on je video dušu svoje sestre koja je bila monahinja, vrla monahinja, u trenutku smrti kako golub izleće iz njene duše. Već sam vam rekla da je sveti Antonije video dušu Pavla Tivejskog i Amunovu. Kod razlučenja duše od tela vrlo često se pojavljuje svetlost, miomiris, blagouhanje, da kažemo, i slavoslovlje. Angelski horovi pevaju pesme. To je naravno kod onih pravednika. Evo recimo sveti Grigorije Dvojslov, to je onaj koji je napisao liturgiju pređe osvećenih darova koje smo mi imali u toku velikog posta. Njegova sestra je također bila jedna vrla monahinja Redempta, koja se 23. juna, naša crkva je praznuje, ona je tako zasijala je svetlost kada je ona umrla i rekla je: ćutite, ćutite, dolazi tvorac. Znači sam Gospod je došao u obliku svetlosti po nju. Ona ga je vidjela, ali drugi nisu mogli da vide. Tarsila, isto to opisuje sveti Grigorije Dvojeslov, ona je živjela sa Redemptom, njegovom sestrom. Bilo je tako u prostoriji gdje je ona umirala, tako se osjećao miris blagouhanje, i ona je rekla: evo, došao je tvorac mirisa. Znači, Gospod će da dođe kao svetlost, kao miris. A iguman jednog manastira, Servul koji se zove, isto sveti Grigorije Dvojeslov to opisuje, on je pred smrt, bilo je mnogo ljudi oko njega i on je govorio: čutite, čutite, evo, slušajte horove angela. Niko nije čuo horove angela, ali on je to čuo i ti angeli su uzeli njegovu dušu. Tako da nekim ljudima, kao što vidite, uzima dušu Gospod koji se javlja kao svetlost, koji se javlja kao miris, angeli koji na različite načine dolaze, Bogorodica koja na različiti način dolaze, znači uzimaju duše pravednika. Ali da znate, sveti oci tvrde da svi oni koji imaju pečat Duha Svetoga, da se oni raduju u trenutku smrti, jer oni koji imaju pečat Duha Svetoga, oni imaju nerukotvoren dom, oni imaju silu Duha Svetoga. Smrt je tajna, nosi nepoznanice sa sobom. Bog nije stvorio smrt, to i sami znate. Bog je tvorac života, a ne smrti. Adam u raju je izabrao smrt, nije izabrao Boga, zato je i bio izgnan iz raja. Čovjek Adam nije bio stvoren da umre, imao je mogućnost da izabere smrt i da izabere život. Šta je izabrano, već rekao smo. Smrt je uljez, to je parazit u ljudskom rodu i u ljudskoj prirodi. Smrt je uzrok i posljedica greha, to i sami znate. U raju Adam je umro duhovno za zajednicu sa Bogom. Za zajednicu sa Bogom je duhovno umro, ali dato mu je pokajanje. Dato mu je pokajanje, mogućnost da zadobije duhovnim životom svojim ponovo zajednicu sa Bogom. Čovjek je stvoren da živi u zajednici sa Bogom, ali greh nas je odvojio od Boga. Krštenje jeste pranje od grehova. Moj duhovni otac, blagopočivši vladika Danilo Krstić, je govorio: znate, velika tajna se dešava kad mi pope krštavamo nekoga, jer čovjek jeste jedna zlatna statua, a onda čovjek se toliko uprlja grehom da je sav oblepljen blatom. E onda šta radimo mi pope? Kada taj čovjek dođe na ispovest, mi ga umočimo u vodu, ona prljavština sva ode od čovjeka i ponovo biva Božja zlatna statua. Mislim, on je to jako lepo umeo da kaže. Znači, čovjeku je data, krštavaju nas kao bebe, i to je pranje od praroditeljskog greha. Čovjeku je data mogućnost ispovesti. Ispovest je jako važna, i pričest. To je znači ispovest pranje od grehova, a pričest je ponovo sjedinjavanje sa Gospodom. Zato ispovedajte se što češće, pričešćujte se što češće. To je za vaše duhovno zdravlje dobro. Pojavio se Hristos u ovaj svet kao naš iskupitelj. Kao naš iskupitelj, da nas iskupi od greha. On je prihvatio raspadivo čovečansko telo. On je stradao za nas, da nas izbavi od grehova, vaskrsava da i čoveku da mogućnost da i on vaskrsne, daje mu mogućnost da se vrati u besmrtnost i u onu prvobitnu zajednicu sa Bogom, da je lek za besmrtnost, a to je sveta pričest. To dobro zapamtite. Zaboravila sam jednu stvar da vam kažem, sad mi je palo na pamet kad smo govorili o tome, o duši i o smrti. Kalinik episkop Edeski, on je duhovni otac Jeroteja Vlahosa, koji je sada u Grčkoj mitropolit, a koji je najbolji i najplodonosniji današnji pisac u Grčkoj. Kada je Kalinik dosta oslabio, kada je umirao, naravno sva njegova duhovna čeda, koji su već bili jeromonasi, koji su bili sveštenici, već ovaj Jerotej je bio mitropolit, on je umirao i on je umro. Međutim, kroz par trenutaka on je oživeo. I zamislite šta je on rekao ocu Jeroteju, ja sam ga srela u jednom grčkom manastiru, da je on bio svestan da su oni oko njega, da oni sada čitaju kanon na ishodu duše, a čak je zapazio, zamislite, da je bolničarka došla da meri njegovo telo, jer može da se naruči sanduk prema dužini čoveka. Nisu kao kod nas i sanduci 2 metra, pa onda malo dete sahranjujete u tome. Da je on čak nju video. I to je malo ovako čudno. E, ja bi sad vama samo nešto rekla o jednoj knjizi, dr. Raymond Moody, Amerikanac, on je ispitivao više od 150 ljudi koji su doživjeli kliničku smrt. Šta je klinička smrt? Srce prestaje da radi, krvotok prestaje, za par sekundi, ako krvotok prestaje, dolazi do infarkta mozga, i tu nema više života. Čovjek je upokojio se, otišla je duša. I on je sada 150 kliničkih slučajeva, on je psiholog, predgovor za njegovu knjigu je napisao dr. Vladita Jerotić, ispitivao je te ljude koji su umrli i vratili se u život. Ti ljudi su bili prvo različitih veroispovesti, bili su različite boje kože, bili su različitih zanimanja, dakle u potpunosti različitost je bila među njima, ali je jedno kod njih zajedničko bilo, a to je, kaže, kada sam izašao iz sebe, izašao sam, ko sam ja, izašao iz sebe, moja duša, recimo saobraćajna nesreća, slupana kola, kad sam izašao iz sebe, ja sam video kako ljudi izvlače moje telo iz onog auta. Pa sam krenuo stazom da idem i vidio sam da mi ljudi idu u susret i ja sam se uplašio jer oni su prošli kroz mene. Ili lekar koji je doživeo, šta je znam, infarkt, on je u video bolničku sobu i kaže kad sam izašao iz sebe, on je lebdeo iznad i video kako se lekari trude da mu, ne znam, ono strujom, kako se zove, kad se daju oni udari struje da bi srce ponovo, reanimacija, naravno nekada uspeva, nekad ne uspeva, ali onda sam osetio da prolazim kroz sve spratove bolnice i da idem negde, daleko. I kaže, onda sam došao u jedan tunel i prošao sam kroz taj mračni tunel, tu sam se plašio. Kad sam izašao, bila je livada lepa, puna cveća i video sam svoju majku koja je davno umrla ili svog oca ili nekog prijatelja i sve, ali je bila jedna linija do koje sam mogao da idem. I tu sam ja, kaže, video neku veliku svetlost kao neku veliku loptu, kao neko lice, i tu sam osetio potrebu da isprisam čitav svoj život. Kada sam pričao nešto, a osetio sam da to biće koje je u toj svetlosti, da on zna i moje grehe i moje vrline, i onda mi je rečeno da moram da se vratim, ali meni je tako lepo bilo tamo da ja nisam želeo da se vratim. I opet moj duhovni otac vladika Danilo, on kaže: svi naši gresi koje smo mi ispovedili, dakle, tamo će naš život da teče kao jedan film. Vidjet će se samo oni naši gresi koje mi nismo ispovedili i za koje se nismo pokajali. A oni naši gresi za koje smo se mi ispovedili i pokajali, to će da bude kao belo, izbrisano. Znate ono nekad kada smo išli u bioskop, pa su bile one trake koje idu, pa onda kad se nešto otkine, mi deca smo voljeli to da uzimamo, pa provučemo kroz aceton, pa se sve spere ono od filma i sad mi imamo onu traku i sa njom se igramo. Tako će to da bude. Tako da se vi pripremite. Duša u tom, ona priželjkuje da ima telo i naravno vraća se u to svoje telo. Ali ima jedan slučaj što piše neka gospođa, imala je porodicu koju je jako volela i ona je danima umirala i najzad je svojim najbližnjim rekla: molim vas, nemojte više da se molite za mene, jer vaše molitve me sprečavaju da odem tamo gde mi je lepše. I kad su oni prestali da se mole za nju, isto to je primjer kod ovog doktora Mudija, ona je se upokojila. A jedna žena je čak rekla: kako je lepo umirati. Šta sad se dešava kad duša ode od tela, sem ovoga? Kako je njeno putešestvije, sad smo govorili, ali duša do trećeg dana, ona se kreće po zemlji. Ide na mesta koja je volela, ide na mesta gde je činila dobra dela, ide na mesta gde je činila loša dela i tri dana u znak trodnevnog Hristovog vaskrsenja. Znači, tri dana ona se nalazi na zemlji. Zato mi trećeg dana vršimo pomen. Kad nam neko umre, trećeg dana vršimo parastos, je li tako, pomen? Od trećeg do devetog dana ona se šeta po raju. Po raju se šeta. Zato mi treba i devetog dana da dajemo pomen našem umrlom, da bi mu pomogli. Najzad će 40. dana duša, 40 dana, a posle do 40. dana duša ide po paklu. I tačno 40. dana izlazi ponovo pred Boga, gde se izriče konačni sud. Šta je to konačni sud? Konačni sud je da li će duša do opšteg vaskresenja iz mrtvih, znači do drugog dolaska Hrista, da bude, to znači privremeno, da bude ili u nekom mestu pokoja ili će da bude u nekom mestu mučenja. Znači, nema odmah raja i pakla. Nema raja i pakla. Duše su smeštene ili tamo u tami ili tamo u svetlosti. Ovi iz koji su smešteni u tami, oni mogu malo da napreduju prema svetlosti, a to znači od nas koji ih volimo, ako mi činimo za njih pomene, ako činimo milostinje, jer milostinje su za dušu su jako velike pred Bogom. I postoji jedan napredak, znači iz tame, iz sveta tame prema svetu svetlosti, ali to sad više ne zavisi od te duše, nego to zavisi od nas. Najzad, kod drugog dolaska Hristovog, konačno će nastati raj i pakao. E, vi se verovatno sećate, na Veliki petak sveštenici su vam čitali Jezekiljevo proroštvo o suvim kostima, koje ovako kaže: Duh Gospodi mi dođe nada me i izvede me Gospod u duhu u polje koje beljaše puno kostiju. I kostiju bejaku veoma suhi. To je proroštvo o suvim kostima. I reče mi: Sine čovečiji, hoće li oživeti ove kosti? A ja rekoh: Gospode, Gospode, ti sve znaš. I opet mi reče: Sine čovečiji, prorukuj, prorukuj ovim kostima. Ja sam Gospod Bog tvoj. Ja ću umetnuti duh vaš i oživećete. I prorokovah kako mi se reče. I gle, desi se potres, svaka kost se pribra ka svojoj kosti i stvoriše se žile i obukoše se u meso i obaviše se kožom, ali duha ne beše u njima. I reče mi: Gospod, Gospod, sine čoveči, prorukuj ovim kostima, prorukuj, dođi vetre sa svih strana da ožive ovi pobijeni. I ja učinih kako mi se reče i desi se potres i hujanje sa svih strana i duh se vrati u njima, u njih. Duh se vrati u njih, beše vojska veoma velika. I reče mu Gospod: Sine čovečiji, ovo je sav dom Izrailjev. Zapamtite, ja sam Bog vas i ja ću vas izvesti iz grobova vaših i postavit ću vas u zemlju vašu, narode moji. Znači, opšte vaskrsenje iz mrtvih bit će u telu. Vaskrsnuće i naša tela. Vaskrsnuće i naša zemlja, izmenit će se. I živit ćemo novim životom. Kakav je taj život i sve to, nisam došla to da vam kažem, nego, oprostite, da se zajedno pripremamo za smrt. I zapamtite što je rekla ona žena, kako je lepo umirati. Ali je lepo, dragi moji, čestito živjeti i u Bogu. Ja toliko.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje Mati Makarije, igumanije manastira Sokolica na temu Smrt, prag u vječni život, koje je održala na tribini u Beogradu.